Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë, dhe vetëm jon është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort, që aty nuk hyn tjetër posa ati që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps, ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg ti. Ai që i e pasurin e vete pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vetë, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzoj atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Hezbollahu i gatshëm për të sulmuar Izraelin me 100.000 raketa. Koloneli në pension i ushtrisë amerikane ka thënë se nëse regjimi sionist sulmon Gazën, Hezbollahu i Libanit do ta sulmojë këtë regjim me mira raketa. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Douglas McGregor, një kolonel në pension i ushtrisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe analist i çështjeve ushtarake në kanalin televiziv Ushtarak TV në rrjetet sociale shkroi: "Nëse izraelitët sulmojnë Gazën, kjo luftë do të bëhet dy fronte dhe lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah do të lëshojë 100.000 raketa në drejtim të Izraelit. Më pas do të përballemi me aktorë të tjerë si Siria, Turqia, Irani dhe sigurisht Rusia. Rusia nuk do të rritë dhe do të shikojë sulmin ndaj Iranit." Tali Vram, një tjetër analist i shquar ushtarak i regjimit sionist, ka pranuar gjithashtu se forcat ushtrisë të këtij regjimi janë jashtëzakonisht të friksuar nga çdo presion toksor në rripin e Gazës. Gazeta Mariv ka cituar se gjatë luftës së vitit 2014 ushtria sioniste ka njohur boshllëqet e saj të sigurisë dhe është marrë vetëm me çeshi që i ka cilësuar si arritje. Por këtë arritje nuk kanë arritur një nivel efektiv strategjik në plan afatgjatë. Ai vazhdoi duke thënë se shërbimi inteligjencës sioniste nuk mund të zbulonte se çfarë po bënte Hamasi dhe grupet e tjera të rezistencës. Ushtria izraelite po planifikonte të fillonte operacione të gjera toksore në vitin 2008 dhe 2009, por me humbin e forcave të saj toksore në luftën e vitit 2006, që është humbja e sionistëve kundrejt lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, liderët politikë të regjimit sionist nuk i besonin ushtrisë që të mund të kryente këto operacione. Gazeta Guardian ka shkruar së fundi në një analizë se sulmi toksor në rripin e Gazës në vend që të shkatërrojë lëvizjen e rezistencës islamike palestinezë Hamas dhe inkurajoi shumë të rinj palestinezë të zemëruar që të bashkohen këtij grupi. Ndërkohë, lëvizja rezistencë islamike libaneze Hezbollah njoftoi se ka vënë shenjë se pajisje teknike dhe spionazhi që i përkisnin forca ushtarake të regjimit sionist në Beit Beledja. Lëvizja rezistencë islamike libaneze Hezbollah deklaroi se këto sulme janë kryer me armë të përshtatshme, duke shtuar se si pasojë këto sulme janë në duar edhe disa ushtarë izraelit. Disa ditë pas fillimit të operacionit Stuhia Al-Aqsa, forcat e lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah filluan sulmet e tyre me raketa dhe artileri në qytete dhe qytetë të regjimit sionist. Këto sulme aktualisht po zgjerohen dhe lëvizja rezistencës islamike libaneze Hezbollah po përdor raketa me rrezet e gjatë veprimi. Gjenocidi në Gaza, fokus i dialogut mes ministrave të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Irlandës. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, të hënën diskutoi zhvillimet në rajonin Aziz Perëndimore, veçanërisht gjenocidin në Gaza dhe agresionin e vazhdueshëm të regjimit sionist në një bisedë telefonike me Michael Martin, ministrin e punëve të jashtme të Republikës së Irlandës. Sipas agjencisë IRNA të lajme, në këtë bisedë telefonike duke vlerësuar përpjekjet e Republikës Islamike të Iranit, Michael Martin vënë duke veprimet e vendit të tij në mbështetje të rezolutës së fundit të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara për çështjen e Palestinës dhe ndarjen e ndihmës humanitare për të prekurit nga lufta në Gaza dhe tha: "Ajo që na duhet tani është një ambushim i mirëshëm, një fund i dhunës, respektimi i ligjit ndërkombëtar dhe qasja në ndihmë humanitare sa më shpejt që të jetë mundur për popullin e Gazës." A gjithashtu i kërkoi Republikës Islamike të Iranit të jap ndihmën e saj në lirimin e një shtetësi irlandez në Gaza. duke i referuar koordinimit të mbashëm me liderin politik të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, Amir Abdulrahman, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Theksoj se Hamas e ka rënë dakord për lirimin e burgosëve civil dhe kjo do të bëhet në kushte të përshtatshme. Republika Islamike e Iranit kërkon për shpëtimin e hetimit të situatës në Gaza në gjykatat penale ndërkombëtare. Përfaqësia e Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara kërkoi që gjykata ndërkombëtare penale të përshpëtojë hetimin penal të situatës në Palestinë, veçanërisht kushtet katastrofike në rrepin e Gazës. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, në takimin e 21 të sesionit të 78 asamblesë përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara, i cili shqyrton raportin e aktiviteteve të gjykatës ndërkombëtare penale, përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara theksoi se pasi 200 krime të kryera në Gaza janë shembuj të krimeve ndërkombëtare që janë në jurisdiksionin e gjykatës ndërkombëtare penale. Republika Islamike e Iranit theksoi shkelerën dhe ligjin ndërkombëtar humanitar vrasja, transferimi detyruar i popullsisë civile, shkatërrimi i infrastrukturës civile, bombardimi i qendrave popullsisë të dhëndur, spitaleve dhe shkollave dhe përdorimi i urisë si një armë lufte janë shkaqe të shqetësimit global. Duke përfaqësuar Republikën Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara duke deklaruar se ky çësim pasqyrohet në rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara që u miratua gjatë së premtes, kjo përfaqësi kërkoi prokurorit të gjykatës ndërkombëtare penale që të mundësoj dhe të përshpejtoj procesin e hetimit për situatën në Palestinë. Asambleja e përgjithshme e Organizatës së Kombeve Bashkuara në mbledhjen e saj të jashtëzakonshme për Palestinë të premte në mbrëmje me 27 tetor 2023 dhe më herë mirë të rezolutën e propozuar nga vendet arabe lidhur me konfliktet midis rezistencë palestineze dhe regjimi sionist dhe thirrje për një armë pushim të menjëhershëm humanitar dhe ndërprerje armiqësive në Gaza. Kjo rezolut u miratua me 120 vota pro, kundrejt 14 vota kundër dhe 45 abstenime, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës votuan kundër kësaj rezolute. Kjo rezolut u miratua në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara pasi Këshilli i Sigurimit i kësaj organizate kishte tentuar të miratonte një rezolut 4 herë, por dështoi. Përfaqësuesi i Palestinës në Gaza martirizohen çdo orë 12 fëmijë. Përfaqësuesi i Palestinës në Organizatën e Kombeve Bashkuara ka thënë: në Gaza çdo orë po martirizohen 12 fëmijë. Sipas Sputnik, Riyad Mansour, përfaqësuesi i Palestinës në Organizatën e Kombeve Bashkuara, dekli në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara deklaroi: deri më tani 3500 fëmijë janë martirizuar që nga fillimi i betejës së gjatë Aleksandra Gaza dhe mirë palestinez po vdesin. Mansur shtoi brenda 3 javësh regjimi sionist vrau më shumë se 3500 palestinez. Përfaqësuesi i Palestinës në Organizatën e Kombeve Bashkuara shtoi: 2000 palestinez janë në rrinoje, le të nxjerrin dhe të varrosin viktimën, ndalon e vrasit nga kolonët në bregun perëndimor të lumit Jordan. Riyad Mansour, përfaqësuesi i Palestinës në Kombet Bashkuar, deklaroi se regjimi izraelit përpiqet të imponojë zhvendosje mbi palestinezët dhe theksoi: nuk ka vend të sigurt për banorët e rripit të Gazës dhe gjysmë ndërtesave në këtë rajon janë shkatëruar. Një armë pushim duhet të vendoset më njëherë dhe ato kolonat e ndihmës së shpejtë duhet të jenë në gjendje të shkojnë kudo në Gaza. Ministria e Shëndetësisë e rripit të Gazës bëri të ditur se numri dëshmorëve në sulmet e regjimit sionist në këtë rajon ka arritur në 8306 persona. Ministria e Shëndetësisë në rrimin e Gazës shtoi se 21480 persona deri më tani janë plagosur dhe lënduar. Vazhdojnë sulmet e rënda ajrore të regjimit sionist në Gaza, 56 palestinezë kanë rënë dëshmorë në orët e fundit. të paktën 56 palestinezë kanë dëshmuar në sulmet terrore të mëngjesit të sot ndër regjimin sionist në zonat e ndryshme të Rripit të Gazës. Sipas agjencisë së lajmeve, IRNA 14 palestinezë u ranë në një sulm terror të regjimit sionist në një shtëpi banimi në zonën Dava që ndodhet në kampin në Sirat në qendër të Rripit të Gazës. Avion luftarak e Izraeli bombarduan gjithashtu një shtëpi banimi në zonën Zavajda në qendër të Gazës, e cila rezultoi në martirizimin e 18 palestinezëve. 15 palestinezë u ranë në sulmin e rënë në zonën Zejtun në lindje të Rripit të Gazës. Avion luftarak të regjimit sionist gjithashtu kanë vrarë 9 palestinezë në sulmin e qytetit Rafah që ndodhet në jug të Rripit të Gazës. Nga ana tjetër, forca palestinezë të rezistencës në Gazë sulmuan me raketa për të tretën herë zonat e ndryshme në Palestinë e pushtuar. Pas sulmit me raketë të rezistencës palestineze nga Gaza, sirena dhe sulmit të raketave ka rënë në zonën e Tifasra që ndodhet në afërsi të Rripit të Gazës. Rezistenca palestineze gjithashtu ka shënjësuar rajonin Ashkelon dhe një numër vendbanimi shtetëror sioniste në Rripin e Gazës me disa raketa. Më parë Tel Avivi dhe zona qendrore të Palestinës së pushtuar kanë qenë shënjese të sulmeve nga raketat e rezistencës palestineze. Të shtunën më 7 tetor 2023, forcat palestineze të rezistencës filluan një operacion befasues të quajtur Stuhia Aleksandra Gaza kundër pozicioneve të regjimit pushtues të Kosit, dhe këtij regjimi i kanë shkaktuar dëme të shumta, ndërkohë që regjimi sionist me qëllim që të hakmerrë dhe të kompensojë poshtjen dhe dështimin e tij ndaloi të gjitha rrugët për në Rripin e Gazës duke ndaluar hyrjen e karburantit, ushqimeve dhe ujit të pishëm. Ndërkohë regjimi sionist për të hakmarrë ndaj lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas ka nisur bombardimin e gjerë dhe vrasjen e civileve të pafajshëm. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas të burgosërit izraelit lirohen vetëm në këmbim të lirimit të gjithë të burgosëve palestinezë. Zëdhënës i lëvizjes e rezistencës islamike palestineze Hamas ka thënë pushtuesi nuk do të marrë kurrë të burgosët e tyre përveç një marrëveshje shkëmbimi që përfshin lirimin e të gjithë të burgosërve palestinezë. Ezam Kasem, zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, tha: "Kjo lëvizje është e gatshme të lirojë të gjithë të burgosërit sionistë që kanë në këmbim të lirimit të gjithë burgosëve palestinezë." A i cili po intervjuon në kanalet televizive Al Jazeera shtoi: "Pushtuesi pretendojnë se po tentojnë të lirojë robërit e tyre, por sulmet e tyre pa dallim po rrezikojnë jetën e tyre." Gjithashtu zëdhënësi Surej Kos, dege ushtarake Xhihadi Islamik, njoftoi se një numër i të burgosëve sionistë në Gaza janë vrarë për shkak të bombardimeve të forta të avionëve luftarak të regjimit sionist. Abu Hamza shtoi: "Armiku duhet të hiqëtohet nga politika e humbjes së kohës në rastin të burgosëve, dhe çdo minutë që kalon jeta të burgosëve të tij është në rrezik për shkak të bombardimeve të avionëve luftarak të regjimit sionist." Tani një numër i të burgosës sionist në Gaza u vran për shkak të bombardimeve të rënda të regjimit sionist. Në të njëjtën kohë, Yoav Gallant, ministri i luftës i regjimit sionist, në një fjalim të mbajtur dje ka thënë: "Prioritet do jetë cilësia fitores në këtë luftë dhe kthimi të gjithë të rrëmbyrë, dhe një numër i madh të rrëmbyrë janë me Hamasin." Ai shtoi: "Ne do të arrijmë qëllimin e operacionit toksor në Gazë duke kthyer të rrëmbyrë dhe duke shkatëruar aftësinë e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas." Sulmohet sërish baza ushtarake amerikane Ain al-Asad. Baza e pushtuese amerikane në perëndim të Irakut ka qenë sërish shënjese sulme të grupeve irakiane. Sipas agjencisë së lajmeve burimi lokale në Irak ka raportuar se të martën në mëngjes grupet irakiane kanë sulmuar edhe njëherë vendodhen e pushtuese amerikane në bazën Ain al-Asad. Ky sulm u krye duke përdorur 2 dronë. Përgjegjësinë për këtë sulm ka marrë rezistencë islamike Iraku, duke lëshuar një deklaratë e cila ka thënë: Luftëtarët e rezistencës islamike të Irakut kanë shenjësuar me dron bazën pushtuese amerikane në perëndim të Irakut dhe kanë shenjësuar drejt për së drejti objektet dhe godinat e kësaj baze. Në ditë dhe fundit, bazët ushtarak amerikane në Irak dhe Siria shenjësuar me sulëm dron dhe rakete në disa rast. Si rasti disa sulme në bazën e Ilorasës dhe në fushët e naftës Somar dhe Shadade në Hesake të Siris në tre sulme në dron dhe nga raketa nga forcë dhe rezistencë islamike të Irakut në bazën ajror e në rësën në zonë Bagdad dhe hitë në zonë përëndimore të ambarit të Irakut, një kontraktor i uarë dhe 2 ushtarë Amerikanë u vranë dhe 6 ushtarë të tjerë Amerikanë u plagosën. Pas bombardimit të spitalit më mëndani në Gaza nga regjimi sionist, rezistencë islamike Irakut paralajmërisht dhe bashkuarët Amerikës se sulmet ku në bazë Amerikanë në Irak do të fillojnë që tani. Zëvëndës Ministri Britanik i Shkenze u shkarkua për mbështetjen e popullit të Gazës. Zëvëndës Ministri Britanik i Arsimit dhe Shkenze Inovacionit Teknologjisë u shkarkua nga detyra në qeverinë e Rishi Sunak për shkak të mbështetjes së tij për popullin e Gazës dhe plani për një pushim të plotë dhe të menjëhershëm në këtë qytet. Duke njëruar krimin barbar të kryer nga regjimi sionist në Gazë, Britania shkon në vendos të sarë pushimin në këtë zonë dhe konsideron një plan të tjetë në dobi të grupeve të rezistencës palestineze. Të ndërruar dhe gjues ndoqit buletinin informativ të lajmeve.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Edicionin e kaluar, unë njohëm me pamjen natyrore të provincës së Azerbajxhanit perëndimor dhe shkurtimisht prezantuam qytetin e bukur dhe historik Urumije, qendër e kësaj province. Në këtë edicion, do të vazhdojmë udhëtimin në qytetin Urumije të provincës së Azerbajxhanit perëndimor për të njohur me monumentet dhe vendet historike dhe turistike të këtij qyteti. Qyteti Urumije është një prej rajoneve më të rëndësishëm të Azerbajxhanit perëndimor, të cilin e dallojnë dhe e bëjnë të rëndësishëm shumë vende dhe zona historike dhe turistike. Parku kombëtar i liçenit të Urumijes, burimet e shumta me ujë të këtij rajoni, të cilat kanë edhe karakteristika të veçanta për kurimin e sëmundjeve, zonat e mbrojtura, bjeshkët e larta, kullotat dhe zona më e rëndësishme është liçeni Urumijes me ishujt e tij të bukur dhe të shumt që shtojnë në mas të madhe atraktivitetin e ekoturizmit në këtë pjesë të territorit të Iranit. Përveç kësaj, edhe lashtësia e pasur dhe historia me plot batica dhe zbatica e këtij rajoni është për shkak për krijimin e shumë objekteve historike në këtë pjesë të Iranit. 22 kodrina komplekse me shumë objekte antike në zonat rreth Urumies tregojnë lashtësinë e vjetër të këtij qyteti. Arkeologët, gjatë gërmimeve në zonën Guktape, kanë zbuluar një plakë me mbishkrim që i përket një periudhe rreth 2000 vite para erës së re, e cila aktualisht ruhet në Muzeun Metropolitan të New Yorkut. Në këtë rajon ekzistojnë edhe shumë xhami të cilat konsiderohen gjithashtu vende të bukura turistike. Kishat e shumta që ndodhen në Urumie gjithashtu konsiderohen pjesë të objekteve të çmuara historike të këtij rajoni. Kisha e vjetër Majuhana, që stili i arkitekturës së saj i përket shekullit të 5 të erës së re, ka një rëndësi të veçantë në këtë drejtim. Përveç kësaj, në këtë rajon ndodhen edhe me dhjetra kala, ura, shkolla, hamame, varre, pallate, mbishkrime mbi pllaka guri dhe tregu i Urumies, që në përgjithësi përbëjnë një koleksion të bukur dhe interesant të objekteve historike. Duke marrë parasysh kufizimin e kohës së programit, shkurtimisht do të njihemi me disa prej objekteve historike të këtij qyteti. Kulla me tre kupola dhe xhamia e madhe ose kryesore janë prej objekteve që i përkasin shekullit të 7 Hijri Kameri ose shekulli 13 i erës së re. Kjo xhami ndodhet në mes të tregut të qytetit dhe ka një obor të madh dhe një hapësirë të gjerë e ndërtuar me qerpiç që përdoret për zhvillimin e ceremonive të mbrëmjes dhe pjesa qendrore e saj është mbuluar me një kupol të lartë. Mihrabi i xhamis nga aspekti zbukurimeve me gips dhe kaligrafis konsiderohet prej veprave më të bukura artistike të periudhës së mongolve. Xhamia në fjalë është merremetuar në vitin 1184 Hijri Kameri. Objekti me tre kupola është një tyrbe e ndërtuar në formë të një kulle, e cila ndodhet në juglindje të Urumies. Kulla me tre kupola është një prej objekteve të shekullit të 6 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me shekullin e 12 të erës së re. Nën këtë kullë ekziston një dhomë e vogël, ku pjesa e sipërme e derës së saj është e zbukuruar me figura të bukura. Disa arkeolog besojnë se dy objekte të tjera me kupola ndodheshin rreth kësaj kulle dhe ky kompleks quhej Kulla me tre kupola. Dëgjues të nderuar, në provincën Azerbajxhani Perëndimor, saktësisht në Urumie, ekzistojnë shumë objekte të vjetra dhe historike, të cilat përveç vlerave historike, kulturore, në to mund të vërehet edhe bukuria arkitekturës dhe ndërtimit, si dhe artet të ndryshme që janë përdorur për zbukurimin e tyre. Bukuria arkitekturës e këtyre objekteve paraqitet edhe nëpërmjet zbukurimeve të punuara me pasqyrë, me gips, me anë të harqeve të zbukuruara, pikturave, skulpturave prej gipsi dhe shkallëve të punuara prej druri. Ndërtesa Etehadie, shtëpia Ansari dhe shkolla e vjetër Hedajat e Urumies janë disa prej objekteve të tilla me bukuri të veçantë. Ndërtesa Etehadie është një prej shtëpive më të bukura të vjetra në qytetin Urumie. Ky objekt është ndërtuar në vitin 1902 dhe në të kaluarën ka qenë pronë e Mirza Aga Etehadie, një prej tregtarëve të njohur të qytetit Urumie. Ky objekt ndodhet në mesin e objekteve të reja të qytetit. Shtëpia e Ansarit gjithashtu është ndërtuar rreth 100 vite më parë dhe i përket periudhës së fundit të dinastisë Kaxaride në Iran. Edhe shkolla Hedajat është ndërtuar në të njëjtën periudhë dhe gjatë luftës së parë botërore. Ky objekt për një kohë është përdorur nga francezët. Muzeu i Urumies është muzeu i dytë në Iran pas Muzeut Irani Antik. Nga aspekti pasurisë objekteve historike dhe numrit të llojeve të objekteve antike dhe kulturore, Muzeu i Urumies është ndërtuar në vitin 1967 dhe ka një salon të madh të veçantë për objektet dhe gjërat antike dhe historike të periudhave të ndryshme historike dhe një salon më të vogël i cili është ndarë për Muzeun Antropologjik. Në Muzeun e Urumies Ruhet edhe një koleksion i librave dhe manuskripteve që në mesin e tyre dominojnë kopje të Kuranit të shenjtë dhe të librave të rëndësishme fetare dhe islame. Në këtë muze, gjithashtu vërehen edhe gjëra dhe objekte të periudhave parahistorike, historike dhe islame, si dhe objekte që i përkasin arteve kombëtare dhe zbukurime antropologjike, artizanale e të tjerë. Muzeu i Urumies konsiderohet një prej muzeve të pasur të Iranit dhe objekti më i vjetër në këtë muze i përket shekullit të 7 para erës së re. Në këtë muze, gjithashtu ruhen edhe tre lloje të shkrimeve në pllaka që i përkasin mijëvjeçarit të parë para erës së re dhe quhen Estel Kaleshin dhe Estel Movana dhe pllaka me mbishkrim Mahmud Abad e cila është me shkrimin kuniform. Objekti më i ri historik në këtë muze i përket periudhës së dinastisë Kaxharite. Sektorin e parahistorisë të Muzeut të Urumies ruhen objektet që i përkasin periudhës parahistorike, të cilat janë zbuluar në kodrinat Ismailabad, Amlesh të Gilanit, Hasanluj të Nagde, Silek të Kashanit, Dinuhah dhe Amalu dhe përbëjnë objekte të punuara nga balta, e papjekur, e pjekur dhe prej bronzi. Në sektorin e historisë Lorestanit, në Muzeun e Urumies ruhen objekte historike të cilat janë zbuluar në provincën Lorestan. Këto objekte kryesisht janë prej bronzi dhe më së shumti përbëjnë vegla luftarake dhe vegla të tjera prej metali dhe objekte të punuara prej balte dhe në përgjithësi përkasin mijëvjeçarit të parë para erës së re. Objektet e sektorit historik në Muzeun e Urumies përbëjnë objekte të periudhës para islame. Këto objekte kryesisht janë të punuara prej balte dhe metaleve dhe i përkasin rajonit Shush, Deleman, Rej, Rudbar, Siakol, Nahavand e të tjerë. Sektori i monedhave të metalit përbëhet nga monedhat që i përkasin periudhës para islamit dhe dinastisë sunduese të periudhës para islamit, si dhe monedhat e metalit të periudhëve të ndryshme islame. Është interesante të dihet se shumica objekteve në Muzeun e Urumies i përkasin periudhave islame dhe tregojnë civilizimin islam në këtë rajon dhe ndikimin e tij në ndërtimin dhe prodhimin e mjeteve dhe objekteve historike. Objektet e këtij sektori përbëhen nga enë të prodhuara me një finesë të jashtëzakonshme dhe të zbukuruara me kaligrafinë e stilit kufi ose me ajete të Kuranit të shenjtë. Dhe gjithashtu ruhen edhe maja të flamujve që përdoren gjatë ditëve të zimbajtjes, si dhe mbishkrime arabe të stilit kufi, të cilat janë mbledhur nga rajone të ndryshme të Iranit. Këto objekte i përkasin periudhave që prej ku ka filluar përhapja e fesë islame në Iran e deri në shekullin e 14 Hijri Kameri. Objektet e periudhës islame që ruhen në Muzeun e Urumies përbëhen nga enë të punuara nga balta dhe prej metaleve që janë mbledhur nga rajonet të ndryshme të Iranit. Në sektorin e antropologjisë, në Muzeun e Urumies, ruhen modele të rrobave tradicionale dhe mjeteve të tjera që i përkasin shekujve të kaluar, si vegla të punuara nga bakri, bronzi, qelqi, basma, balta, si dhe skulptura të fiseve të ndryshme të Iranit me veshje lokale tradicionale. Në sektorin e arteve të zbukuruara, në Muzeun e Urumies, gjithashtu, ruhen objekte dhe vepra shumë interesante që kryesisht përfshin stilet e ndryshme të kaligrafisë, tablo artistike, miniatur, punime të punuara me copa të ngjitura dhe të gdhendura që i përkasin shekullit të 13 Hijri Kameri. Në vazhdim për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar librit ku janë përmbledhur këshillat dhe fjalët e Imam Aliut alayhis salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë mbi këto këshilla dhe fjalë të mëdha.
të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagha. Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit të menduarit të Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagha, ku do të jeni në vështrim mbi përpjekjet e Imam Aliut alayhis salam për unitetin e muslimanëve, sidomos pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Feja e pastër islame në mënyrë të veçantë ka theksuar mbi unitetin dhe bashkimin e muslimanëve. Zoti madhëruar në ajetin 103 të surës Ali Imran të Kur'anit të shenjtë ka thënë: "Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin, fenë dhe Kur'anin e Allahut e mos u përçani. Përkujtoni një imetin e Allahut ndaj jush, kur ju, para se të pranonit fenë islame, ishit armisuar, e ai bashkoi zemrat tuaja, dhe ashtu, me dhuntit e ti, aguat të jeni vëllezër." Profeti nderuar islamit sallallahu alaihi wa sallam, gjithashtu ka theksuar në mas të madhe për unitetin e umetit islam. Para shpërnguljes së profetit të nderuar sallallahu alaihi wa sallam nga Meka në Medina, dy fiset e mëdha që jetonin në Medina, që të të thot Aus dhe Hazrej, gjithnjë kanë qenë në konflikt mes tyre. Profeti sallallahu alaihi wa sallam vendosi beslidhje mes tyre dy fiseve, duke krijuar kështu një unitet vëllazëror mes tyre. Ai me këtë veprim gjithashtu ngriti lart ndjenjën e dashurisë njerëzore me shoqërinë asaj kohe në Medina. Mirpo pas themelimit të shtetit islam në Medina, një prej veprimeve të para që janë bërë nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka qenë krijimi dhe vendosja e unitetit dhe solidaritetit mes muslimanëve. Ai Hazret sallallahu alaihi wa sallam vendosi beslidhje vëllazërore mes muslimanëve që ishin shpërngulur nga Meka dhe muslimanëve vendas të Medinas. Ky veprim i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka qenë ai shumë ndikim dhe efektiv saqë muslimanët vendas të Medinas që u quajtun Ansar ndan pasurinë dhe pronën e tyre me vëllezërit musliman që ishin shpërngulur nga Meka. Imam Aliu alayhis salam, i cili ishte edukuar në ndritën e mësimeve të larta të Kur'anit të shenjtë, si dhe me fjalë të tjera ishte nxënësi më i dalluar i shkollës së profetit sallallahu alaihi wa sallam, vlerëson se një prej të arriturave më të rëndësishme të profecisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka qenë krijimi dhe vendosja e bashkimit dhe unitetit në mesin e popullit të përçarë të Hijazit, Arabisë Saudite. Ai në ligjëratën e tij të parë në Nahjul Balagha, në lidhje me këtë, ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka dërguar Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam që ta realizojë premtimin e tij dhe ta përmbyll portën e profecisë. Profecinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam e ka paralajmëruar nëpërmjet profetëve të tjerë. Shenjat e profecisë së tij kanë qenë të qarta për të gjithë dhe lindja e tij ka qenë begati për njerëzimin." Në atë kohë, njerëzit kishin besime të ndryshme, kishin dëshira dhe aspirata të çrregulluara, si dhe jetonin në shoqëri të tensionuara. Një grup prej tyre, Zotin e madhëruar, e përngjasonte me krijesa të ndryshme. Një grup tjetër ishte plotësisht ateist, ndërsa grupi tjetër adhuronte zota të ndryshëm. Mirpo Zoti i madhëruar në begatinë e personalitetit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i shpëtoj ata nga rruga e shtrembër dhe ignoranca. Për fat të keq, pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në mesin e muslimanëve u krijuan mosmarrveshje në lidhje me çështjen e zëvendësimit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në krye të shtetit të Islamit. Në atë kohë që nuk kishte kaluar një periudhë gjatë nga periudha e ignorancës dhe që kishte mbetur ndryshku i kulturës dhe vlerave të ignorancës tek njerëzit, shoqëria muslimane u përball me çaste shumë të vështira. Në kushte të tilla, Imam Aliu alayhis salam i cili ishte një prej figurave më të dalluara të umetit islam pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i ftoi muslimanët për unitet dhe bashkim. Ai, i cili ishte caktuar nga profeti sallallahu alaihi wa sallam dhe me urdhrin hynor për të marrë udhëheqjen e besimtarve musliman pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, edhe pse nuk ishte respektuar e drejta e tij për të udhëhequr shtetin islam, vetëm për të ruajtur vlerat fetare dhe unitetin e shtetit islam, e zgjodhi heshtjen. Imam Aliu alayhis salam, ruajtjen e unitetit dhe bashkimit të umetit islam, e konsideroi prioritetin më të madh ndaj të gjitha çështjeve të tjera, dhe ndaj të drejtës së tij për udhëheqjen e shtetit islam. Ai, pas emërimit të Malik Ashtarit në postin e guvernatorit të Egjiptit, me anë të një letre të cilën ua ka dërguar popullit musliman të Egjiptit në vitin 38 Hijri, ka shkruar: me qëllim të ruajtjes së unitetit të muslimanëve, unë kam hequr dorë nga çfarëdo lloj veprimi që krijon sfida për umetin musliman, me qëllim që njerëzit të mos ta shtrëmbrojnë në rrugën e fesë së pastër islame dhe të mos rrezikohet feja e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Isha i brengosur nga kjo që nëse nuk do të ndihmoj islamin, duke ruajtur unitetin e muslimanëve, do të krijohej një konflikt dhe muslimanët do t'i godas ndonjë tragjedi. Pikëllimi im ndaj këtyre çështjeve për mua është më i madh dhe më i lartë se sa pushteti i përkohshëm i kësaj bote. Prandaj, i ngrita në luftë kundër këtyre zhvillimeve dhe mos marrëveshjeve. Kështu që kam ndihmuar muslimanët derisa u zhdukën rrymat e shtrembërta dhe qetësia u kthye në gjirin e islamit. Letra numër 62. Imam Aliu a.s. me njohjen e lartë që kishte ndaj gjendjes së kushteve që mbretëronin në umetin islam, plotësisht ishte i vetëdijshëm se çfarë pasojash të dhimbshme do të kishte përçarja mes muslimanëve. Veprimet e Imam Aliut a.s. gjatë ngjarjeve pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam janë dëshmia më e mirë që tregon dhimbjen dhe ndjenjen e përgjegjësisë së atij prisi të madh të islamit, si dhe përpjekjet e tij për të ruajtur unitetin mes muslimanve. Në burimet historike thuhet se Abu Sufjan, armiku i përbetuar i islamit, i cili kishte pranuar fen islame sa për sy e faqe, në kohën kur vëreti kushtet e përshtatshme për krijimin e mosmarrveshjeve dhe konflikteve mes muslimanve, shkoi pran Imam Aliut alayhis salam dhe i tha: ma jep dorën të lidh besë me ty dhe të pranoj ty për kalif dhe udhëheqës të muslimanve, sepse nëse unë do të bëj bajat me ty, askush nga binte Abdul Menafit nuk do të kundërshtoj, ndërsa nëse fisi Abdul Menafit do të pranoj ty për udhëheqjes të shtetit islam, askush nga fisi Kuresh nuk do të kundërshtoj ty, dhe si rezultat, të gjithë fiset arabe do të pranojnë ty për khalif të shtetit islam. Mirë po Imam Aliu a.s. këti propozimit të Abu Sufjanit ju përgjigjë në këtë mënyrë: ti jo, Abu Sufjan, ende vazhdon armisin tënde ndaj fesë islame. Megjithatë, Abu Sufjani nuk qëndroi heshtur gjatë këtyre ngjarjeve dhe vazhdimisht bënte përpjekje për të provokuar ndjenjat e Imam Aliut alayhis salam dhe të shokëve të tij besnik. Ai me këtë qëllim thuri edhe vargje të poezisë me këtë thënie: nuk duhet të qëndroi heshtur ndaj të drejtës tënde legjitime, e cila të është uzurpuar. Por Imam Aliu alayhis salam, i cili kishte kuptuar shumë mirë qëllimet e këqija të Abu Sufjanit për krijimin e intrigave dhe konflikteve në mesin e muslimanëve dhe përmbysjen e shtetit të islamit të postafërmuar me qëllim që të ringjallet përsëri periudha e ignorancës, duke refuzuar këtë propozim, i ftoi të gjithë muslimanët për unitet dhe bashkim, duke thënë: o njerëz, me anije të shpëtimit, thyeni valët e intrigave dhe komploteve, duke u larguar nga mos marveshjet dhe përçarjet. Hidhni për toke kurorat e krenaris dhe të superioritetit. Ligjerata nr. 5, Nahjul Balagha. Në realitet, Imam Aliu a.s. me veprimet e tila, qëndroi palokundur në rezistencën e ti përball intrigave dhe komploteve të armiqve, të cilat synonin zhdukjen e themeleve të fesë islame dhe kështu nuk lejoj që ata, duke shfrytëzuar mos marveshjet mes muslimanve, të godasin rënjët e fesë islame. Pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, me të drejt, Imam Aliu alaihi salam mund të quhet thirrësi më i madh i unitetit të umetit islam. Pas vrasjes së halifit të dytë të shtetit islam, që do të thot Omer bin Khattab, gjatë mbledhjes së këshillit gjashtantarësh, e cila ishte organizuar për zgjedhjen e kalifit të shtetit islam, ambicjet dhe interesat e disa të pranishmëve në këtë mbledhje, u bën shkak që udhëheqja e shtetit islam edhe njëherë të shkojë në rrugën e gabuar. Mirë po, Imam Aliu a.s. përsëri mbajti qëndrimin e tij, duke ndjekur tolerancën dhe politikën paqësore, në mënyrë që të mos ta prish unitetin dhe solidaritetin e shtetit islam. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "E dini që jam më i merituari nga ju për udhëheqjen e shtetit islam. Betohem në Zotin një që kjo është e drejta ime dhe marrja e kësaj të drejte nga unë, llogaritet pa drejtësi. Mirë po, deri në kohën kur gjendja e muslimanëve të jetë në rregull dhe pa drejtësia të jetë bërë vetëm ndaj meje, nuk do të kundërshtoj asgjë." Ligjërata numër 74, Nahjul Balagha. Në logjikën Imam Aliut alayhis salam, unitet do të thotë që të gjithë muslimanët të ndjekin mësimet e Kur'anit të shenjtë dhe të sunetit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Imam Aliu alaihis salam, edhe pse kishte mendime të ndryshme nga të tjerët në lidhje me çështje të ndryshme të shtetit islam, por pasi jepte rëndësi të madhe forcimit të unitetit mes muslimanëve, të drejtën e tij legjitime e sakrifikonte për ta ruajtur unitetin e muslimanëve. Një gjë e tillë vërehet edhe në letrën e tij të shkruar për t'u përgjigjur Abu Musa Asharit, në të cilën ka thënë: "Në umetin musliman nuk është askush i jep rëndësi sikur unë unitetit dhe bashkimit të muslimanëve. Unë për këtë punë kërkoj vetëm shpërblimin e Zotit." Letra numër 78, Nahjul Balagha. Në fund, mund të thuhet se Imam Aliu alayhis salam, me maturinë dhe vigjilencën e tij që kishte ndjekur në periudhën e ndjeshme të historisë së shtetit islam, i dha këtë mësim të gjithë muslimanëve, se mbrojtja dhe forcimi i islamit, si dhe përpjekjet për të ruajtur interesat e umetit islam, është detyra më e rëndësishme e një besimtari të fesë islame. Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën 18 të Nahjul Balagha ka thënë: "Një popull i cili adhuron një Zot të vetëm, ndjek rrugën e një profeti, si dhe ndjek mësimet e një libri të shenjtë, si mund të ndodhë që të ketë mos marrëveshje të mëdha mes njëri tjetrit? Në bazë të kësaj, muslimanët gjithnjë duhet të bëjnë përpjekje për lumturinë e umetit musliman dhe të largohen sa më shumë nga mos marrëveshjet dhe përçarjet, të cilat janë faktori kryesor për prapambetjen e muslimanëve." Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën 192 në lidhje me vlerën dhe rëndësinë e unitetit islam ka thënë: "Ruajeni veten nga dënimet që kanë pasur popujt e kaluar për shkak të veprave të papëlqyeshme dhe mos e harroni të kaluarën e popujve të tjerë, as në kushte të mira, as në vështirësi, dhe të keni frikë që të mos bëheni sikur ata. Kur të lexoni të kaluarën e popujve të tjerë dhe të mendoni rreth tyre, merrni përgjegjësi atë çfarë ka sjell dinjitet dhe madhëri për ta, dhe ka zhdukur armiqësitë nga rruga e tyre, si dhe ka krijuar shëndetësinë dhe qetësinë për shoqërinë e tyre, dhe ka sjell begati dhe mirësi të mëdha për ta. Ata janë larguar nga përçarja dhe ndarja, duke theksuar mbi unitetin dhe bashkimin."
Thank you.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHK str@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.